Во наредните 10 програми се надевам дека ќе објаснам и ќе дискутирам со Маргарита за 10 клучни зборови кои се многу важни за објаснење на што се случува во нашето општество. Сите тие 10 зборови, како, например, првиот збор ќе ни биде емпатија, вториот заедница и достоинство, дипломатија, страф и така натаму. Не е нешто посебно политичко во тоа, но секогаш со суштински речник, како овој со кој ќе се занимаваме овде, ќе бидат вклучени, се разбира, идеи кои се тесно поврзани со политиката или со власта или со моќта, како се распоредува во нашето општество и во меѓународната сцена. И така, со првиот клучен збор, емпатија, фокусирав на тоа како прв збор, бидејќи без емпатија, и тоа ќе го објасниме денес, се надеваме, никој човек не може да обстане и никое општество. Затоа емпатијата е како клуч за кооперација, за соработка, за меѓусебно разбирање, за меѓусебно почитување и затоа толку важен е зборот. Влезе во англискиот јазик во почетокот на 20-тиот век, но него имаше истото значење како денес. Денес во Америка емпатијата се смета како поим на нова револуција дури. Има научници, еден од тие е големиот и многу еминентен научник Стивен Пинка, кој има пишувано книга и за јазикот воопшто и за лингвистиката, исто така и за невронауката и за како има една контроверзијална теорија и тоа е една база за надеж за иднина, дека нас проти тоа што се гледа во светот денес, против тоа, тој пишува со докази и со аргументи, било филозофски, тој ги цеди сите тие од меѓудисциплински извори, наместо да се зголемува насилството што го гледаме секој дневно и слушаме секој дневно за 24 сати, 7 дена во неделата, Стивен, професорот Пинка, има теза дека се намалува насилството во свето, се покренува и се подобрува. Идејата за која ќе сакам за поопширно да зборуваме денес, емпатијата. Сега, емпатијата е коренот на тоа, имаме исто така во сега, ние го имаме заемено од англискиот јазик, да речеме, емпатија, но тоа порано англичаните го преведија од германски збор, германците во 19. век, а германците го презедоа од идејата од старогрчки и латински. Сега, по старогрчки и латински и во нашиот збор денес, в наши зборови денес, како да се напати,
македонските,
тешко да се страда, така натаму, или јаскутриос, кокав паталец.
Многу примери.
Многу примери имаме и како не прашај гаталец, туку паталец. Тоа значи суштината на тоа е многу важно во овој контекст, бидејќи гаталецот е представува тој што објаснува гатанќи, нели, некој мудар, а пак паталецо е тој што има искуство на мака, на било што. Општо заемено негативно, ама можеш и да патиш добра среќа, ако не е противречност, нели.
Но и со тоа
се напатив со среќа.
Ако може така, това да се рече.
Сакам да кажа, нашите, язикот на нашите, корените на нашиот јазик, на разните низвековите, пати и патило, секогаш тамо бе, и латинскиот збор, например, ако се сеќаваме на филмот што направил овој директор од Австралија, кој е Мел Гибсон за Исус Христос, 3-4 сати, што се мачеше кутрио.
Да.
Една многу тешка работа и да ти кажам, одбивна, дури одвратна. И насловот на тој филм беше The Passion of Christ. Passion е истиот збор и се пишуваше со P-A-T-I во од латинскиот.
А, да, да.
Значи, корено. Да пати, си ја пати, многу тешко си ја пати.
Да.
Значи, страдањето, маката,
целото тоа искуство.
Цело тоа искуство е вклопено во тој збор. И compassion денес е исто така голем збор, но емпатијата се смета нешто што можеме да го не само што можеме да го разбериме и дека има многу, многу широк дострел, да речеме, семантичко значење, но исто така се зборува за како ќе се може емпатијата, значи всушност капацитетот да се навлези во искуството на друг со тоа што кога ќе ги гледаш маќите на други, било со изразите во очите или мускулите на ликот,
или телото,
или,
да.
Телото со разните затегнатости или за
реагирање, може би, реакција.
Секакви. И гласот на гласот, што е тонот на гласот, тонот, да речиме, исто така. Ако слушаш и ако си опулиш очите и гледаш што се прави, се смета дека ќе вовлезиш во искуството на тој човек и ќе можеш да симпатизираш. Нели? Тој е,
да,
симпатизираш е една помек, посебен збор за истата емоција или,
да,
или чувствителност.
Повторно го содржи зборот пати. Да.
Да, да. Симпатија и compassion се смета како синоними. Нели?
Да.
Ама да се вратам на тоа што пати од почеток секогаш значеше нешто поврзано со страдање. И така се сметаше, ама не се сите филозофии или религии што веруваат дека страдањето е негативно. Само негативна работа. Може би овие што се за самоподобрување, self-help книги во Америка со успех, со
кои нудат успех, да.
Нудат успех и во рајот ќе се најдеш кој ќе купиш филан фирма или ослабиш или 10 кила тежина изгубиш и готово. Радоста е гарантирана.
Да.
Но сето тоа, тоа е друго прашање, сакам да се вратам назад на емпатија оти денес во светот. И неизбежно е да се слушне нешто за на високо пласиран човек, како, например, Доналд Трамп, председателот на Америка и според американците, председателот на светот, нели? Тој пак денес во новините беше за контроверзија, каде и телефонирал на жена која беше вдојца од ветеран, што се отепа во войните, во Средниот Исток, и тамо и рекол да жената како да и чини гајде, дека секако тој избра да влезе во таа...
Знаеше во што се овлекува.
Да. Тоа така како да, што го дадовте извештајот денес.
Да, да.
И заради тоа е една зачудувачка работа. Не чувствителност како да речиме, како едно од архетипен начин е тоа за да и се речи така на вдојца. kako da rečiš na nekoj arno mu se pravi, ne li? Така до
да слично
така до ајеравата. Отсуството на емпатија во човекот е многу страшна работа заради конфликтот со Северна Кореја, тој вели ќе ја уништиме цела држава со нуклеарни бомби. Сега вини, невини, каба е то дека тој со се надпреверуваат со Ким Џонг Ун или било кој лидерот на Северна Кореја, и тие работи се дел од абсурдностите, од неразумното делување во политичката цена во меѓународното поле.
Да.
Сега да се вратиме пак, тоа до некаде ни кажува што значи тој збор емпатија. И изошле да се вратиме на оваа точка дека емпатијата се смета за толку важен зборот и идејата дека во неа, во емпатијата, во учење на луѓе како да чувствува, нели? Тука има интересно забелешка за SBS, кога има овие кои ќе експериментираат да видат луѓе кои чуат за бегалци.
Сериите што ги
отражуваат. Да, сериите за бегалци или сериите за бездомни луѓе. Луѓе кои обично немаа проблем. Ем има држава, ем се богата земја, се не се на пато, не живеат.
Да.
Ке одат во такви експерименти да научат како се чувствува, како да и речи Трамп, вистина, дали ти е лошо што мажот ти заина, нели? Нешто. И така, имаше случај со еден журналист во Средниот Исток, кога, и тоа беше за чудење, една мајка беше прашана како се чувствувала кога му зедоа детето, да му изгуби дете. И таа беше мусулманка жената, и го праша него, вели, вистина, вели, опитваш такво нешто од мајка, вели, за детето. Види, тука станува збор за голем дисконект, шо велат на англиски, големо еден начин на дистанцирање од другиот, човек кој страда. Данети текни од една мајка страда која ќе го изгуби детето, или една вдојца што жала, не треба да им се кажи дека мажот ја беше каветлија или било што. Нели, сега тие работи сите, затоа сметам дека емпатијата не само на тоа поле да имаме симпатија или да ја чувствуваме болките на другиот, тоа се разбира. Општо земено, според моето разбирање на природата на човекот, симпатиите или емпатијата не може да биде толку широка за сите да ја вклучи.
Да, да.
Затоа јас би рекол, не верувам дека кој ќе има заповед дека да си го сакаш комшијата како себе си, тоа е невозможно. Колку да сакам. А пак, секако, подобро речено, тоа би било, ако се рече нешто како шо го велат ова, златниот заповед е да не му прави на другиот тоа што нечиш да ти прави тебе.
Да.
Тоа е, мора да се изрази негативно, ако го речиш, прави му што сакаш, прави му на него што сакаш тој да ти прави на тебе, знаеш, можеш и твојот вкус не е сличен.
Токму така. Сакам само да се вратиме само малку на тоа што го кажавте за Стивен
Пинк. Е оптимист, реален оптимист, ја го сметам, тој дека си мисли дека со револуцијата на права која започна во 1948 години официјално, да речиме, од Обединетите нации,
да,
со декларацијата за универзалната декларација за човекови права,
да,
за сите луѓе. Затоа имаме денес, знаеш, револуцији на секое поле, сите мощне ранливи групи, како деца, жени, омосексуалци, гаи, шо велиме, лесбијанки. Сите тие работи се произлезени од таа декларација.
Да.
И мислам, тука станува збор за избегнување од идеологии, значи, кои го заклучуваат умот, или религији во случајот на ovije na Pinka i na drugite naučnici, kada mora da se misli samo na еден текст во случајот во религијата или со комунистите една идеја за класна борба или за откаде произлегвале проблемите за сите луѓе. Но таа мисла, таа идеја за слобода или за права е всушност основата за кооперација и за воеднина кога ќе се прифатат тие вредности. Дека слободата и правата на секој човек како човек и не се зборува за разлика на националности, на тоа значи не станува, нема обзир за дали си од кој пол си, или каква боја кожата ти е, или дали си стар или млад, или било како, станува збор за правата кој и заслужуваш поради тоа што си човек, кој каде и во сакаш доброто, на никаков начин не сакаш лошо да му правиш на другиот. Нели? Да. Така овие идеи се поврзваа заедно. А пак за толеранцијата, за сите овие работи што мора да ги имаме, соработка, кооперација, ефективна комуникација, тоа мора да биде темелот на секое општество. И тоа е поврзано со правда, со сите тие работи, значи, и добра влада.
Да, Джим, ја спомнавте декларацијата за човекови права, нели, која да. Горе-долу произлезе од ужасите, нели, во Првата и Светска, да. Втората Светска војна, да. И да се, баш со цел да се спречат други ужаси.
Да, и тоа што... си ба случено. Да. Сега се зборува за од колку години, ба 70-тина години ќе има во едната година од таа декларација. Таа, како што спомна, беше реакција на Првата и на Втората светска војна, најкатастрофалните војни. Но покрај тоа што се случија ти работи и секогаш се зборува како најпродолжениот кошмар за историјата во 20-тиот век, беше поради тоа национализамот, нацизамот, комунизамот, тоталитаризамот, од левицата, од десницата и така натаму и сите тие зулуми и трагедии што произлегува од тоа. Мислам, интересно е тоа што не потикна. Има еден порив за да се подобри светот, иако ништо да се прави преку ден или преку ноќ. Но фактот што сакаме да и штитиме децата, да и штитиме жените, да жените да има еднакви права, да има да биде за да се казнат злосторците во војните, да, како што се случи со поранешна Југославија и така натаму, иако за жал тука има проблеми со фактот што американците не сакаат да се допишат за меѓународниот суд за воени криминали, нели?
Да, тие се исклучува.
Да, се исклучува од такви работи. И тоа е проблем. И кога ќе имаш супер пејас шо велат, кој не кооперира, има денес председател кој, за жал, недобро и толкува работите за маката на други и така, мислиме, секогаш патот кон подобр живот за сите, патот кон сложеност и мир во светот е секогаш трнив, нели?
Да. Затоа сакав едно мало поврзување со тоа, со возобнувањето на зборот емпатија, нели, во последно време.
Да.
Сигурно дека тоа движење сега што е, нели, околу зборот емпатија, сигурно произлегува од ужасите што ги гледаме постојано околу нас.
Да, секако, поради тоа што се верува дека, знаеш, не можеме да обстаниме, да го речиме сега, некако раса току. Истакнува исто така декларацијата во тоа време на универзалната декларација на за човекови права, дека најдобар збор за човештвото би било човековото семейство, нели? Парно така, да. Очо да речиме, о, ина, има вакви раси, такви раси, едно друго, кои во разликите не се толкова важни, ина, како што добро е истакнато и
научна страна, да.
Од научна страна, дека не треба многу, не треба филозофија, многу разум да се
сите
разбери,
сме едно семейство.
Дека ина, човек со сиви очи или со плави, знаеш, со бела кожа или било како, тоа не значи ништо, освен дали очите, дали некој со сиви сини очи или со кафеави како мене и како сите.
Да, би требало да превладува.
Кој е поважен, нели? Или кој појте знае, или чиј мозок е поголем, или било како. Покрај тоа што, но има и расистички настроени научници кои тоа управеле, знаеш. И сето тоа...
За одредени цели, да.
Да, за одредени политички цели и за да се оправда во... Например, за да стават други народи под робство. Така е секогаш, тоа има изговори и користат секакви идеи. Често пати не и да би рекол толку сурови, како за добро, за општото добро мора да се убијат филан група и оттаму произлегува геноцид и другите обиди. Затоа емпатијата и работи нешто како такви, се спротивни на идеите во денешниот свет, например, на Слободниот маркет, каде се инсистира на компетиција, конкуренца, надпревар на идеи, на работи такви.
Да.
И без регулација тоа донесува големи проблеми. Но мора да се рече дека во минатите 70 години, иако... доста војни има видено свето, ама немаме досега глобална војна. Имавме студена војна која заскоро ќе не уништеа во која беше во 62-а со Кенеди
да.
Со Крушчев, со нуклеарната трка за оружје и за... И тоа што има секогаш проблеми дека затегнатоста во светот уште постои, но секој ќе мора да си земи одговорност за тоа што не можеме да речеме сите сме за никада или вака или така, што ќе одлучат политичарите или во политичарите ја, како денес во Америка. Треба да бидат одговорни американскиот народ. Ако еден Трамп дојде до највисоката функција, што е тоа што најголемите универзитети го учат народ. Може тоа не е фе, ама сам да кажа и оти професорот Пинка е во Харвард, најголемото, едно од најголемите таму. Не само тој, оти има и Чомски, има и други, но тие до некаде се отстранети од главните струи и како што велат, тие се други проблеми, како медијата има многу одговорност овде, за, или неодговорност, за тоа што се случи во Америка. А пак и секогаш тоа, и како во секоја држава, замисли си во Македонија, ако не живееш тамо, друг ќе ти биде ставот, освен ако си тамо на лице место, и како ќе се мислиш за политиката, оти, ако власта или распоредот на моќ во обштеството влијае на твоето добробитие, на твоите работно место и сите ти работи, сигурно тука има различни проблеми за како ќе си мислиш за кој како прави, кој е предавник, кој е корумпиран и вака и така. Кој ќе го премолчиш, кој ќе го истрпиш, кој ќе го можеш да го речиш публично. Сите ти работи мора да се испита од гледна точка на почит за тој контекст.
Да,
било
да.
Америка, било Македонија, било Европа како целина, било Кина, за како е можно за една партија да може да ја храни сите тие луѓе. Близу 1,5 милиарди стигнаја.
Да.
Една партија и со толку моќ во на 30 мина, мислам се, во кабинетот, да речиме.
Да.
kjerkeša diktatura. Секој случај ќе мора да биде испитано на со нивните заслуги, нели, за merits. И така со емпатијата, си мислам е најдобро да се разбери контекстот, кога ќе почнеш да се мислиш за некоја група или некој поединец што страда, ќе се ставиш во, како велат на англиски, put yourself in their shoes, ќе се ставиш во
нивната положба, да.
Нивната положба, ситуација, да. Нивната ситуација и од таа гледна точка. Тоа е потребно, ама не сака да кажи дека ќе бидиш симпатичен или ќе доведи до разумна акција за да им се помогне на тие луѓе. Току затоа не можеме да нема идеологија или идеи или било што може да донесе такви дотерани или перфектирани обштества. Тука станува збор за едно суштество, за едно животно, да речиме, човекот кој е мощно разновидно, но исто така има основа за оптимизм, поради тоа што јас мислам дури човек на преку 60 години може да се смени ставовите и да се разбуди, да се опули, дека други постојат и не е работата дека цел свет се врти околу едно јас, нели?
Да,
едно его.
Дека и другите имат своје мислење и свој аспект.
И да. Треба да се оценат тие работи. Јас не знам, не можам да окривувам друг новот и ако зборувам искрено за мојот живот, мора да речам, имам донесено одлуки кои не беа баш најдобри, нели? Како сите други. Не е време за да се исповедувам на радиото овде, ама
сите ги имаме.
Сакам да кажа, имаме сите, како велат по старо, за ќе ти земи некој кусур за нешто, ќе ти најди мана, али? Ама парно е да го предвидиш и да си го кажеш самиот, и инако нема да... Кашо велат, нема да се развиеш како личност. Така.
Може би половината ќе ти се простат, ако си признаеш до некаде.
Вау, зависи од кого бараш простање. Не знам јас толку за... Не мислам толку простањето е на место често пати треба. Освен, мора да има реформи. Не само едно простање.
Углавам основата.
И утре дента и ќе дојди работа како и на измама и се нега и пак ќе се повтори со глупостите утре дента. Сега емпатија, дали се разбраме за значењето?
Моглавно велите дека се може да се научи емпатијата.
Да, види, тука има... Има луѓе што...
Значи има спас за...
Не можеш да го нудиш како лек спасење за положбата, за меѓународната положба која е доста тешка денес со конфликти, со работи. Но мислам е како место од поаѓање за подобро... подобри работи, можеш со уметноста, например. Тука, до кога сме тука, на емпатијата, но мощно интересно е проектот на Сиднејскиот театар, Македонски театар во Сидни. Душан Ристевски, кој е социјален помошник и работник во здравствените служби.
И драматург добија, за...
Да, добија, има проворено на радиото,
да,
нели?
Честа зборова. Да,
да. И тој пишува драми и оживотворува тамо кај на сцената. И најдобро се гледани на живо, да ти кажа искрено ти. По-ефективно и по-задоволно. А пак за последната драма што има написана, која ќе биде представена во идниот месец,
да,
во Сидни,
да,
во Фуленгонг.
Нажалост не доаѓа во Мелбурн овој пат.
Не, за жал е тоа малку тешко, ти македонската заедница во, во Австралија не е толку сплотена помеѓу други работи. А пак, драмата на Душен на Сонце мое ќе биде всушност за луѓе, како што ни каза Душен, и јас ја имам читано драмата, да, скриптот, текстот. И тамо има обид за прифаќање на екстремни положби, како што е попреченост и на, знаеш, дебиле, интелектуални или физички од сообраќање на несреќа на еден од лицата. И тој е обид за луѓе кои не има тие проблеми во семејството. И да бидеме искрени, има многу народ кој страда во такви ситуации. Драмата ни кажува на Душан и на театарот, и сигурно тука Стефо Нанцу, кој е режистер, ќе направи одлична работа со тој текст, помеѓу тоа што ќе глуми во
него. Да, многу капи носи.
Одлична работа. Тоа е еден начин за тоа што зборуваме денес. Емпатија, каде ќе видиш каква мака е во, како да речеме, во со имагинацијата се креарира една, се твори една работа, каде чувствата се реални. Знаеме дека се глумци, но знаеме дека ситуацијата е многу реална за голем број луѓе. И тоа е подкрепено од осигурувањето на националната National Disability Insurance Scheme, тој план. И тоа ти кажува колку големи чекори напред одиме со разбирањето на менталната болест, на почитот за луѓе кои има посебни проблеми.
Било... И потреби, додека се во таква состојба.
И апсолутно потребно. И тие се, можеш да и речиш, мерилата, цивилизацијата, да, за до каков степен имаме стигнато со меѓусебна љубезност, почит и така натаму. А како што рекоме, мора да секогаш ово нагласиме, не можеме да елиминираме криминалот или злосторството или злочинството. Сите тие работи се случува, кој е себичен, кој е егоист, кој е заблуден, кој е ипокрит, тука таков и човекот. Но покрај тоа што јас не верувам дека не ќе бидиме интересни ако немаме злосторци. Ако гледаш во телевизијата, главната разонода е овие криминалот. Тие овие полицајците секогаш и тушка нив, нели, се растрчаа по нив, тие се шутира еден со друг и готово, сите сме разонодени, си ни помина времето. А пак јас сметам дека тие работи најдобро, јас сум малку посериозен, иако ми е, во сметам, имам на BBC или на ABC и на SBS има одлични серии за криминалот.
Може би фактот што често сме преоптеретени со една
Да, тоа не е проблемот. Проблемот е во, например, кога се зборува за паталец-гаталец, ќе речам, ако паталецот не се мислува, размислува за искуството, нема да научи ново. Ако не си признае, например, од каде дојде тоа, колку одговорност има за тоа што се случи. Тоа зборувам тука по-обширно и по-сообштено и може би е малку досадно само на соабстракции да се расправа човек, но всушност таа е шемата, да речеме, дека ако до кога премина ново, јас рекува, како што имаше во подалечното семејство, во моето искуство од некој тетин, да речеме, кој ќе речеше на син му, нема да забараеш од јас. увидел сонце до 30 години пред тебе. Значи, той кутрио не знаше што да му одговори. И седне на старост му текна да речи, да, имаш поќе 30 години повеќе искусство, ама дали се научи нешто? Дали се размисли за тоа што му... Затоа реку ти е. Иако си белокосец, не значи дека ти дојде умор. Дека
си мудар, да. Точно.
Оте има една... И тука, мислам, ќе треба да завршиме за денес ми постана умот. А пак има една друга изрека, кај се вели... Леле, на човекон му обеле косата, но уму не му дојде. Тајните на животот можеш да ја најдеш не само во народните изреки, току во зборовите, обичните зборови на секојдневниот живот. И тоа е дел од мојата цел со вие, да речиме, почнувам со 10 зборови.
Да.
10 зборови, тоа дори многу за тоа што можеш да користиш тие темели, тие темелните зборови за поопширни дискусии, како што знаеш, емпатијата секаде не може да не како некоја распрскувачка бомба, нели, од бомб класта бомб. А пак тука паметвам во времето кога бев студент во Мелбурн Универзитет 80-те години, се сретнав со еден студент за лингвистика и напиша докторат за еден збор. Зборот беше врската, што е and, и по македонски.
Еден збор.
Една буква.
Една буква.
Помаќуваци. Јас и ти. И. И те.
Да.
Како ги поврза? Јас, со него, со тебе, со не. 50.000 зборови. Ова беше ограничено лимитом. Докторат за лингвистиката базирана на тој поврзувачки збор.
Не знам точно како се вика во литературата.
Така нешто во граматиката на англиски conjunction. Или? А пак за and, сакам да кажа еден збор, една буква, како на македонски и, можеш ја имплицира. Имплицира се што гледаш и слушаш, за кое размислуваш и сите јазици. Нели? Така, тоа имаше како почеток. Сега, мислам, тоа малку фантастично се смета, но да се вратиме назад кај почнувањето на тоа што увелат модерната филозофија од Рене Декарт, кој од толку што беше забунет, не можеше да разбери што се прави околу него, почна да се праша. Ајде, оти во тоа време, во 18 век, се почна да се сомнева за сите филозофии.
За луѓето филозофии?
Филозофите. Филозофиите. Народот си тераше работа тама. Кој сирома, кој...
Да.
А па филозофите почнаа, што е тоа што можеме да го знаеме со сигурност? И Декарт почна и рече, се што сум научил од книги, од филозофии, од работи, ќе го исфрлам од умот и ќе почна на основа. На што може да видам се? И тамо рече, тој се одржа на една кратка реченица. По-латински. Когите ајго сум? Сум. Значи, тоа не мислам да го клеме. Тама сам да кажа. Когите ајго сум? Думам, се размислувам, затоа постојам. Затоа сум. Сум... Јас сум, его сум, по латински, се слични, бидејќи сите има истиот корен од индоевропејските јазици. Но не треба се тоа да се кажа на еден ден. Ама сам да кажа тука, зошто толку важни се работите со главниот начин, главното средство на комуникација и на пренесување и на консервација од минатото, консервација на минатото, на историјата и на тоа, преку зборот. Нели?
Дали сметате дека има надеж за зборот емпатија? И сите идеи што постојат во него?
Емпатија, емпатија да, емпатија бил зборот, а, мора да се зборва за како, на каков начин ќе можеме да ги премениме, да ги премостиме вие проблемите каде комуникацијата е слаба. Се, емпатијата е еден начин, значи ќе се мисли човек, ќе ги мисли мислите и ќе ги чувствува чувствата, доколку е можно, на другиот, за да се преземи некој.
А што за акциите?
За акции зависи ситуацијата. Тоа е тоа што нагласив како теорија сега за емпатијата е ова. Значи, ако има човек бездомен, да се мислам како, не треба да и јас да санош да излезе да, да мрзна, да, во, да, да, да спија под еден мост главен, за да разбера како се чувствува човек, кој на тоа му се случува. Не? Тука станува збор за...
Мислев повеќе за емпатијата која не носи само до, до известен степен, само за разбирање, значи, само до, за, за разбирање, за сваќање, за знавање.
Мислам тука треба да се мислиме не само за емпатијата, и тоа ќе биде како, ако одиш на лекара или психијатар, ако му речиш на докторот дека... проблемот не е со мене, проблемот е со обществото. Тој ќе рече, well, bad luck, не може да го мене обществото. Ама ако, ако пиеш од овие таблети...
ке ти помогнат.
Ке ти помогнат за да можеш да ја поднесеш. И тоа е најхуманото нешто што можам да правам како доктор.
Ке ти помогнат да можеш да го поднесеш светот.
Да, да, можеш да го поднесеш светот, можеш да поднесеш семејството или да имаш стабилност во, во, во животот. Да. И да, да можеш да функционираш, кашо велат тие сега функционираш како... Проблемот е што действува против емпатија да биде ефикасна, да биде... Мора јазикот да биде поефикасен, комуникацијата поефикасна. За да биде поефикасна комуникацијата, јазикот да биде добро разбран и да биде и да има добро волја. Сега, проблемот денес, ако сме определени во партии или во разни... А да ти дам на...
Заедници групи.
Заедници да. Групи. Ако има две партии кои... од току што се мразат, не можат никако да се сложат, не можат со работка, не ово почитува владењето на, на гласање или на било што, демократијата ќе распадни и во таа конфузија, во тој хаос кој ќе, што, што ќе, ќе биде последица да. На тоа ќе, ќе стане на, некој, како што се случува обично. Воена влада со војска, со полиција и со сите тие, ама...
Чим да запрашам, дали има проблеми со емпатијата? Да, значи, дали може да се да доведе штета? И во то какви ситуации?
Да, со луѓе кои се садистички настроени, уште помило ќе му биде да ти ги разберат слабостите, нели? И тоа е многу сериозен проблем, како во брутален свет, тоа често паде, ја, например, за тортурата, ако памдеш во ово, во, не е баш емпатија, во 1984 романот што го написа Джо,
да, там, да.
За да го мачат, знаеш, главниот јунак, овој Уинстон Смит, за да го мачат, разбраја, емпатизираја дека се плаши од глувци. И така цела сала ја напълнаа со глувци за, за уште да му донесат поголеми радоси. Со таква си... Да. Емпатија може да се искористи на негативен начин, каде разбирањето на другио, што го сметаш за непријател, може да биде проблем. Ама...
Да се дознаат слабостите.
Ама идејата е... Идејата за емпатија да биде позитивна е базирана на тоа што сите, било од кое... припадност, било од која вера, било од кој, имаме нешто заедничко човештво, Сите сакаме да бидеме третирани добро, да трет... и доколку тоа не сме на некаков начин ненормални и сакаме само лошо да гледаме или распад, или имаме некоја некрофилска вера која си мисли дека колку појте страда човекот, толку по-добро за надвечниот, надгробниот живот и си, да, има та и такви работи. Mm-hmm. Но мислам тоа е затоа емпатијата како таква не е само е еден начин, помеѓу други мора да, ако има гладост ке народо, не можеш ти емпатија да емпатијата да те храни, нели? Не можеш со емпатија да доволно е да некој да ти рече а жалам, чувствувам како се чувствувате и било што. Емпатијата ќе треба и други работи, и тоа и тие другите работи како право да не гладува човекот, сите тие се во декларацијата, не, тие се правата. Човекот да има добар живот, да не биде малтретиран од влади, да има право на суверенитет како народ, еден народ да речеме, и како македонците, и сите тие работи се тамо вклучени, но едно е, поарно е да биде тамо, да се дискутира, да биде како референца за сите луѓе, да можат да речат, well, можам да го прифатам тоа, и ако не верувам на Бога, или не верувам во боговите на индите, или не верувам во комунизамот, или да, било што. Сите, треба да има нешто да ослоти народот, оти до кога имаме вери кои секогаш се судираат, ако веруваш на или не веруваш, или било што, нема да се најди заеднички јазик и нема да се најди таа кооперацијата која е единствениот спас за обстанок на светот. Било за промената на климата, како што знаеш, секогаш кој е дописник, кој е потпишник, дали Америка ќе прифати, дали вој или оној, зошто не можеме... Да. Исто така како во Македонија тие. Проблемот не е толку сложен, да речиш. Ако главните партии се согласат во вредностите, надпартиски вредности, мора да...
Инако, имат не нешто меѓу себе, да.
Мора да, инако, ако го сметаш, ако обично, ако ја сметаш обична политичка ситуација, во Австралија, кого да речиш да Лајба и Либерал да бидат во судир, тие ќе прифатат резултати на овие на изборите, да, али вака, да, или така, да, и ќе да си искара, лошо ќе си речат едно со друго, ама над се и пред се и во главно ќе речат демократијата мора да се почитува. Или, ако и тоа е, кај македонците мора да го речат. Ние еден сакаме суверенитет, заедничи интереси и обстанокот на оваа земја. А ако се фатиме за работи, за неважни, за се караме за историја, за знамиња, за едно, за друго, или за било што, тоа секогаш ќе биде спречена кооперацијата која е неизбежна за успех.
Значи, тие линии на комуникација, отворена комуникација.
Треба да биде отворена
комуникација.
Да. Не можеш тоа, нормално е сега ти. Ако сакам јас сега еден научен испит на дали демократијата е добра едно друго, ќе треба да има луѓе од двете страни. Инако, ако се сите од една партија, али Либерал, или Лајба, или СДСМ, или овие, што се другите, мора, мислам, но акронимот е многу долг за долг, мора да се рече дека не е возможно да имаш објективна анализа на положбата, политичка положба или на заеднината на државата, ако само едната страна
го води аргументот.
Го води аргументот и дава наредбите и било што. оти како што знаеме било во Запад или било секаде, кога ќе има политичка опозиција, едните велат тие се идиоти, другите велат другите се побудали. И да, затоа треба да има, како што рече Уинстон Чърчил, рече најлошиот систем, рече за политички систем во светот е демократијата, освен сите други системи. Значи, тука, колку да се трудиш, колку да се мачиш, демократијата е најдобра, но е далеко и секогаш ќе си остани далеко од перфектно. Ако имаш срце за такви борби, влегвај во политика. Сакаш да се инатиш и да се и да за меѓусебни навреди и тоа што се случува обично во тие работи, во тие работни места. Не можеме, се е поврзано тоа. Пати, сто да. Пати. Пат. Слушај, пат, зборот, пат.
Was the symphony pathetic?
Pathetic, the sixth, by Nashio Tchaikovsky.